Ja, god morgen. Frode har jo gitt helt feile forhåpninger her at det blir en lang tale. Det blir ikke det. Altså, det er 17 vers i Habakkuk 1 som jeg vet ikke om jeg klarer 20 minutter å si noe om det da. Og har sagt alt som jeg kan klare å si om det. Men hvem av dere har hørt noen gang en preken eller bibeltime eller noe sånt av Habakkuk 1? En? Nesten ingen her, altså det beroliger meg virkelig dette. For det har dere ingen sammenligningsgrunnlag, og det er bra. Det som jeg hadde tenkt å gjøre i dag er å se litt grann først på den historiske, politiske, religiøse omfelt der Habakkuk levde i. Vi vet veldig lite om Habakkuk selv. Og så leser teksten litt sånn mot slutten egentlig, og sier noen få ting om selve teksten, men bruker kanskje litt grann tid først til å se hvor Habakkuk hører egentlig inn i bildet, for å si det sånt. Og så sier vi litt om teksten selv. Jeg var litt overrasket over teksten. Jeg husker ikke at jeg har lest Habakkuk. Altså, jeg har sikkert gjort det, men det er lenge siden. Og jeg husker ikke sånn umiddelbart hva som stod der. Og før jeg begynte med å jobbe med saken. Og det var litt interessant, for det er veldig mange interessante spørsmålstillinger som Habakkuk kommer med, og kanskje vi kan se litt grann på de også. Da, jeg kalte det for rett og urett, Habakkuk kapittel 1, og vi får se hvorfor etterpå. Vi vet veldig lite om Habakkuk. Han nevner seg selv to ganger, og sier så cirka jeg er Habakkuk og skriver dette her. I kapittel 1, vers 1, og i kapittel 3, vers 1. Kapittel 3 har formen av en salme, av en litt liturgisk, en lovsang, en salme, egentlig. Og kanskje mye av det som er i Habakkuk er faktisk finnes i kapittel 3, av lovpris til Gud og Guds ære og herlighet. Og, ja. Det deler boken litt inn i to deler da. Ja, det som er at derfor mener noen at han kanskje var en levitt, men det er fullstendig usikkert ellers, det er bare derfor noen mener det. David skrev også salmer, og han var helt åpenbart ikke levitt. Boken faller inn i to deler. Det ene omhandler Israels synd og dom gjennom Babylon, kaldeerne, og stiller mange relevante spørsmål som vi også strever med, og som vi kan stille i vår omverden. Kommer litt tilbake til det. Og kapittel 3 er som sagt en tankesang. Tar vi litt sånn historisk innordning av Habakkuk. Boken daterer seg ikke selv, så mange andre gjør det, som dette skrev vi i den tiende år av den og den konge, eller sånt og sånt. Det finner vi ikke. Men vi finner i innholdet en del henvisninger til omverden som gjør at vi kan plassere det noenlunde i tid. Kaldeernes ville angrep truer i kapittel 1, vers 6 handler veldig mye om kaldeerne. Dette er altså de babylonerne, Nebukadnesar, som kommer fra Babylon. Og det tyder på en tid før 605 før Kristus. Vi vet at 606 før Kristus, nå må man huske at dette er før Kristus, altså talene, de store tall er tidlige, de lave tall er senere. Ikke sant? Det er sånn omvendt, så det forvirrer av og til. Men 606 før Kristus, 605, da er den store bortførelsen til Babylon, og det ser ut at det var helt åpenbart før den tid. Ninive blir ikke nevnt, som kan tyde på at boken blir skrevet etter 612, og profeten er bekymret over vold som herjer i Juda. Dette betyr at det må være etter den gudfryktige Josias død. Det hadde vært usannsynlig at han skrev det han skriver her om i kapittel 1, om Josia hadde vært i livet. Det er antagelig da, under en av etterfølgende, mest sannsynlig Jojakim, som var kjent for å være voldelig, som vi leser om, som var en stykk jødisk konge da. Mest sannsynlig blir det rundt 607 før Kristus. Jojakims tyranni er på et høydepunkt, men selvfølgelig for bortføringen, den første bortføringen til Babel i 606 gjennom Nebukadnesar. Så er cirka his, så er cirka datering. Ja, det kan vi si. Vi må tenke hvordan verden har blitt egentlig også. Det er rundt, ja, nærmer seg 400 år etter David, ikke sant? Det er lang tid. Det er fortsatt den samme dynasti som er på kongen, som er på tronen i Juda. Riket er delt. Israel, det store riket, det riket i nord og det sørriket. Og Davids ett sitter fortsatt på kongen, men det går veldig opp og ned. Det har vært en stor frafall egentlig fra prinsippene over de siste generasjonene. Det har vært en liten reform tilbake under Josias sin tid, men det forfalt relativt raskt igjen. Det politiske landskapet, ja, det er tre verdensriker som har vokst fram i den tid. Det var Assyria, Babylon og Egypt. Når vi går tilbake i tid, i Davids tid og før det, da var det bare Egypt, ikke sant, som alltid var den store verdensrike. Den mistet sin betydning mer og mer, og i øst oppstår da disse nye store verdensrike. Assyria først, og nå er Assyria egentlig på høydepunkt nesten, eller kanskje litt over, og Babylon kommer opp etter Assyria. Altså, Assyria har nettopp falt med Ninive, og Babylon kommer opp etterpå den, har slått Assyria. 612 ble Ninive inntatt, og 605 kommer da Egypt til å bli slått. Det ligger rett frem forbi, ikke sant, ved Karkemis. Og det begynner å bli klart at Nebukadnesar er den virkelig store personen egentlig, som styrer verden, for å si det sånn. Han er dagens Obama. Han er den som har hegemonier, og som etter hvert kommer til å styre på en måte. Og Juda går fra å være under assyrisk innflytelse og betale tribut og så videre til deg, til å betale det til Nebukadnesar, og til og med blir bortført faktisk til Babylon. Habakkuk levde i samme periode som Jeremia, og virket i Juda, i sørriket av de to stammer. Og det virker i en tid mens den styrer rett mot sin undergang. Det går ikke lenge før Juda kommer under fullstendig babylonsk dominans og senere bortførelse. Det er den politiske landskap, sånn sett. Religiøse omfelt, helt klart. Juda regeres av Davids hus, men med vekslende held, som jeg sa. Hiskia var den siste store konge som var gudfryktig, som Josia senere, men Manasse, en sønn av Hiskia, på en måte hadde en lang periode der han regjerte, og som virkelig styrte på en måte på skikkelig Juda vekk fra Guds ord og fra å være en gudfryktig nasjon, for å si det sånt. Josia, riktig nok, gjennomfører en god del reformer, men de blir veldig, veldig kortvarig. Så snart Josia dør, så er alt glemt igjen. Altså, han klarer ikke, antagelig har han ikke klart å få disse reformer forankret i det vanlige folk. Han reformerte hoffet sitt, men han klarte nok ikke å reformere det breie. Altså, det som har skjedd under Manasseh var at folket ble ødelagt. At på en måte den ryggen i nasjonen ble på mange måter ødelagt. Og det klarte ikke Josia å rette opp. Han rettet opp rundt seg, rettet opp en del former, rettet opp gudstjeneste, men han klarte ikke å snu folket. Og det ble veldig, veldig, veldig kortvarig når han døde. Etterpå noen få, en eller to veldig korte konger, og så kommer Jojakim på tronen. Han egentlig lever av Egypternes synode. Nikos innsatte ham mer eller mindre, og han herjer rett og slett med vannstyre og vold, og han var en voldelig konge, for å si det sånn. Hvis vi leser i Jeremia 26, så ser vi hvordan han var. Jeremia, må vi huske, var en profet i samme tid, som levde i den tid, og som hadde en viss kan du si, politisk beskyttelse. Han var well connected, som vi sier, og unngikk en del livsfare på den måten i Jojakins tid, men andre som ikke hadde på en måte den beskyttelsen, det her Jojakim ganske vilt med. I kapittel 26, vers 20, Jeremia 26, vers 20, det var også en annen mann som profeterte i Herrens navn, Uria, Semarias sønn fra Kiriat Jearim. Han profeterte mot denne byen og dette landet, nøyaktig som Jeremia gjorde. Kong Jojakim og alle hans krigsmenn og alle høvdinger hørte hans ord, men kongen søkte å drepe han. Men Uria fikk høre om det og ble redd, og han flyktet og kom til Egypt. Da sendte kong Jojakim ned noen menn til Egypt, noen andre menn, og hentet Uria fra Egypt og førte ham til kong Jojakim. Han lot ham drepe med sverd og kastet liket hans ut på fattigfolkets gravplass, og så videre. Men Jojakim, Safans sønn, holdt sin hånd over Jeremia, så han ikke ble overgitt i folkets hånd for å bli drept. Jeremia hadde som sagt en del folk som passte på han og beskyttet han for kongen der, men de som ikke hadde det, de levde farlig i den tid, og i den tid lever Habakkuk, ikke sant? Det er som bakgrunn. Nå vet vi hvordan det ser ut her, ikke sant? En ond konge i Juda, i Guds folk, og en stor makt som kommer, som er truende på horisonten. Den gamle støttemakt, Egypt, går vekk, og den store, skumle Nebukadnesar lurer på horisonten her. Og dette er den situasjonen som vi er i. Ja. Jeg tror vi leser kapittelet nå, og bare finne bokmerket mitt. Det er ikke så lett å finne Habakkuk. Hvis vi leser sammen her kapittel 1, og det som er litt å bite seg merke i, som er litt spesielt, er at Habakkuk spør Gud, og Gud svarer. Litt sånn som Job, men litt ulikt mange andre av profetene. Mange profeter, så sier Herren, og så kommer hva Herren sier. Men Habakkuk er en litt annen setting, der han spør Gud en del vanskelige spørsmål og får svar. Og det er, kan vi si, to sett med spørsmål og to sett med svar. Og indeling kan vi si er sånn at første sett med spørsmål og første sett med svar i kapittel 1, og så er andre sett med spørsmål slutten av kapittel 1, og så er svaret nummer 2 i kapittel 2 neste gang, hvis vi har det litt i bakgrunnen. Så leser jeg teksten. Habakkuk kapittel 1. Dette er utsagen som profeten Habakkuk fikk se. Hvor lenge, Herre, skal jeg rope uten at du hører? Jeg klager for deg over vold, og du frelser ikke. Og dette her er Juda som han snakker om. Det må vi huske på. Det er ikke Babylon enda. Dette er Juda. Han klager over sin egen folk, tror jeg, her. Hvor lenge, Herre, skal jeg rope uten at du hører? Jeg klager for deg over vold, og du frelser ikke. Hvorfor lar du meg se urett, og hvordan kan du selv se på slik elendighet? For eksempel, kanskje hans venn eller en medprofet som ble drept. Ødeleggelse og vold har jeg for mine øyne. Det kommer strid og oppstår trette. Derfor er loven maktesløs, og retten kommer aldri frem. For ugudelige omringer den rettferdige, derfor blir retten forbrengt. Så langt kanskje den første spørsmålstillingen fra Habakkuk til Gud. Og så kommer svaret. Se dere omkring blant folkene, når han snakker liksom Gud. Se dere omkring blant folkene. Se og bli forferdet. Ja, forferdet. For en gjerning gjør jeg i deres dager. Dere vil ikke tro det når det blir fortalt. For se, jeg la kalderene reise seg. Kalderene, det er da Babylon, Nebukadnesar. Det ville og voldsomme folket som farer fram så vidt som jorden når, for å ta i eie boliger som ikke tilhører dem. Fryktelige og forferdelige er de. Og så kommer en liten tekst som vi ikke er helt klar på om det er Gud som sier eller om Habakkuk det sier, men det er nå kommer noen vers som beskriver kaldeerne rett og slett. La oss tenke at Habakkuk sier det og beskriver det. Fryktelige og forferdelige er de. Fra seg selv henter de sin rett og sin høyhet. Deres hester er raskere enn leoparder og skarpere til å springe enn ulver om kvelden. Deres ryttere sprenger fram. Deres ryttere kommer langt bortefra. De flyr som en ørn når den styrter seg over sitt rov. Alle kommer de for å gjøre voldsverk. De stirrer stridslystene framover. De samler fanger som sand. De spotter konger, og fyrste er til latter for dem. De ler av hver festing. De dynger jord opp mot den og inntar den. Så stryker de av sted som en vind, som farer fram og drar skyld over seg. Deres kraft er deres Gud. Er du ikke fra gammel tid, Herren min Gud, min Hellige? Nå kommer det en klagerop fra Habakkuk 1. Vi skal ikke dø, Herre. Du har satt dem til å forbyrde dom. Du, vår klippe, du har gitt dem fullmakt til å straffe. Du som har rene øyne, så du ikke kan se på det onde, og ikke er i stand til å skue elendighet. Hvorfor ser du på troløse? Hvorfor tier du når den ugudelige tilintetgjør den som er mer rettferdig enn han? Hvorfor, altså, bare for parafrasere den vers, hvorfor lar du kaldeerne komme som er enda mer urettferdig enn hele Joachim og gjengen hans? Hvordan henger det sammen? Du har jo gjort med menneskene som er havets fisk. Du har jo gjort med mennesker som er havets fisker, som med krype som ingen herre har. De drar dem alle opp med krok, altså kaldeerne drar dem alle opp med krok, samler dem i sin not og sanker dem i sitt garn. Derfor gleder de seg og jubler. Derfor offrer de til sin not og brenner røkelse for sitt garn, for de gir dem deres fete lodd og deres kraftige mat. Skal de da alltid få tømme sin not og uten skånsel gjøre ende på folkeslag? Og så kommer det svaret i kapittel 2 igjen, som Gud svarer på. Det er litt sånn vanskelige vers, synes jeg. Altså, jeg synes det er fryktelig vanskelig å få grep om, på en måte. Men la oss se hva vi kan gjøre. Jeg tror det store temaet i Habakkuk er at de rettferdige vil leve i tro på Guds hellighet og rettferdigdom. Det er spesielt kapittel 2 gjør det veldig klart, og det kommer sikkert Håkon snakke neste gang veldig mye om. Den vers blir jo sitert tre ganger i Nye Testamentet, at den rettferdige vil leve av tro. Så det handler om rettferdige folk som bør leve i et urettferdig omgivelse, og hvordan de hanterer situasjonen. Svaret blir pekt på at Gud er rettferdig, at han må dømme, men at den rettferdige vil leve gjennom dette. Det tror jeg er litt sånn hovedtema i hele Habakkuk. Nå bare tar jeg konklusjonen med en gang her. Så hvis vi har det i bakhovet, så prøver vi kanskje å forstå noe innledningen som kapittel 1 er. Habakkuk stiller spørsmål med Guds handling om Guds rettferdighet og dom og fraværelse av dom, og når dommen først kommer, om man ikke er for streng. Det er litt sånn det som er saken. Problem 1, Habakkuk. Gud reagerer ikke på Israels synd. Det har vi lest i de første versene. Joachim er en ond konge som gjør som han vil, som dreper profeter, som er stygg. Og Habakkuk spør: hvor lenge, Herre, skal jeg rope uten at du hører? Jeg klager for deg over vold, og du frelser ikke. Hvorfor styrer urettferdige konger? Hvorfor er ondskapen inne i verden her? Hvorfor det? Hvis Gud er Gud, hvorfor er ikke alt i beste, skjønneste orden for oss? Det er et veldig relevant spørsmål, og jeg har lyst til å snakke litt om det spørsmålet litt etterpå. Og så kommer Guds svar: det kommer et dom. Det kommer et dom, sier Gud, med helt kontant, etter vers 5, vers 6, kommer det helt kontant: slapp av, Habakkuk. Jeg kommer til å dumme. Med en ganske snart, faktisk. Og jeg skal bruke kalderene. Og da blir Habakkuk enda mer redd. For da kommer... Det gjør jo vondt verre, på en måte, ikke sant? Hvordan kan du, som en hellig Gud, bruke disse ondskapsfulle folk å dømme? Hvordan blir ikke de babylonske guder stående som vinnere? Det med not og de brenner røkelse og sånt, tror jeg refererer litt til... kanskje jeg får tid litt å si litt om det etterpå. Men jeg tror det som Habakkuk mener er at står de ikke bra da, at de har æren liksom, når de fullbyrder din dom. Altså, spørsmålet er, hvorfor er det så elendighet med vår konge her, og hvorfor lever de rettferdige i en urettferdig verden? Gud svarer, det kommer dom. Jeg kommer til å gjøre den. Jeg bruker kalderene, og de er grusomme. Og så spør profeten, hvordan kan jeg da hellige Gud bruke ondskapen? Hvorfor kommer det ondskapsfolk som straffer de som er faktisk mer rettferdige enn dem? Altså han mener at kalderene er enda verre enn Jojakim. Hvis du bruker kalderene til å straffe Jojakim og hans gjeng, henger det sammen, ikke sant? Blir ikke de babylonske gudene stående som vinnere, kanskje? Guds svar er der i kapittel 2, og det går ut på av visshet av dommen, den troendes retning i dommen, at den troende kommer gjennom det, og at rettferdighet av dommen, at dommen er en rettferdig sak å gjøre det på, og at Guds helighet blir ivaretatt gjennom alt. Men det ser vi i kapittel 2, og det er ikke et tema denne gangen. Okay? Da har jeg prøvd å gi en liten sånn innsortering av hvordan jeg ser strukturen i Habakkuk, og spesielt kapittel 1. Jeg har lyst å kanskje tenke, helt til avslutningsvis, tenke oss litt grann om den kanskje emosjonale problem og intellektuelle problem som Habakkuk sitter med når han stiller disse spørsmål. Hvor lenge, Herre, skal jeg rope uten at du hører? Jeg klager for deg om vold, og du frelser ikke. Hvorfor lar du meg se urett? Hvor kan du se på slik elendighet? Retten kommer aldri fram. Ugudelige omringer de rettferdige, derfor blir retten forvrengt. Ganske sterke ord, ikke sant? Du er Gud, jeg tror på deg. Hvordan kan du tillate det? Hvordan kan du det? Og det er et spørsmål som vi veldig ofte får. Og neste gang når Gud får den svar, dom kommer, så sier Habakkuk, ja, men kalderene da, du har rene øyne, så du ikke kan se på det onde, og ikke stand og skue elendighet. Hvorfor ser du på troløse? Eller bruker du troløse? Hvorfor bruker du deg? Hvorfor tier du når den ugudelige tilintetgjør den som er mer rettferdig enn ham? Hvorfor bruker du kalderene til å straffe Juda? Du har gjort med menneskene som er havets fisker. Altså, vi er mennesker, vi er ikke fisker, ikke sant? Vi har følelser, vi har en samvittighet, vi har sans for rett og galt, vi har en gudserkjennelse, vi er ikke fisker, vi er mennesker. Og så sier Habakkuk, du behandler jo mennesker som fisker. Du på en måte, kalderene, når de kommer, de tabula rasa med oss, de bare går rett over og på en måte super sammen og behandler oss alle likt og dreper oss. Ikke sant? De drar dem alle opp med krok, altså kalderene drar dem alle opp med krok, samler dem inn og sanker dem i sitt garn. Derfor gleder de seg og jubler, og derfor offrer de brennoffer og sånt og gir røykelse. Altså, hvordan henger det sammen? Og det er et veldig viktig spørsmål. Hvordan kan Gud tillate at retten blir forvrengt? Hvordan kan Gud tillate at det er ondskap i verden? Og det er kanskje en av de spørsmålene som vi får mest mot oss hvis vi diskuterer med ikke-truende folk. Hvordan kan det hende at familier som vi kjenner er utsatt for ulykke? Hvis det finnes Gud, hvordan skal han tillate det? Og det er ikke noe veldig enkelt svar, men det er en av de gamleste argumenter som ikke troende folk kommer med. Augustin skriver en veldig lang avhandling faktisk om det, om akkurat det spørsmålet, veldig lenge siden, som hvordan kan Gud tillate ondskap? Kanskje vi kan, det er ikke noe lett svar, men jeg tror før eller senere blir vi alle konfrontert med den. En del av svarene her finner vi selvfølgelig i Habakkuk. Gud er hellig, han kan ikke tillate synd. Og med det at synd finnes, vil det også finnes dom som da har ringvirkninger også på kanskje personer som indirekte blir truffet av det, selvfølgelig. Ja. Men også kanskje vi bør se litt på de begreper som blir brukt i det argument. Som oftest blir argumentet brukt så som Habakkuk bruker det. Hvis du Gud er god og allmektig, hvordan kan det da være noe ondskap? Hvordan kan du tillate ondskap? Så saken er typisk ateist, og jeg sier, hvis enten er Gud god, eller han er allmektig, men han kan ikke være begge deler. Ikke sant? Det er litt sånn typisk argument. Altså, hvis det. Men jeg tror det er noe galt med de premissene, med de ord som brukes. Hva er godhet? Og hva er allmektighet? For det første, la oss se litt på Guds allmektighet. Gud er allmektig i den forstand at han kan gjøre alt som er logisk mulig. Men vi kan ikke si at han kan gjøre nonsens, ikke sant? Han kan, altså, Gud er en rasjonal Gud, selvfølgelig, og han handler rasjonalt, men vi kan ikke si at Gud kan gjøre noe som er en motsetning i seg selv. Okay? Det er veldig viktig, tror jeg, å huske på. Hvis 2 pluss 2 er 4, så kan ikke Gud si at 2 pluss 2 er 5. Det går ikke. Og hvis det er sånn at vi har en ansvar, hvis vi har en vilje som kan bestemme oss for eller imot, hvis våre handlinger i det hele tatt skal ha konsekvenser, så har Gud i sin visdom begrenset seg selv i sin allmektighet. Hvis det skal være at våre handlinger skal ha konsekvenser på godt eller vondt, så har Gud trukket seg litt tilbake her og overlatt oss til våre konsekvenser hvis vi gjør feil avgjørelser. Det har vi gjort mange ganger. Så det vil være en kilde for, kan du si, urettferdighet. Jeg tror vi kan ikke bare si at hvis Gud er allmektig, så kan han ikke tillate noe. Men han har nemlig tillatt noe annet, nemlig at vi har en fri vilje, at vi kan gjøre ting, kan ta avgjørelser. Og disse avgjørelser vil ha konsekvenser, ellers vil ikke dette ha vært en fri vilje. Så mye av den elendigheten som vi ser er en direkte eller indirekte konsekvens av vår egen problem. Så vi må ikke tillegge Gud en allmektighet som han selv har sagt, dette er de spilleregler som jeg har satt inn. Jeg vil at dere har verdighet, og dermed også en fri vilje. Og dere står ansvarlig for de konsekvenser som dere eventuelt frambringer med deres handlinger. Ikke sant? Så den allmektighet av Gud må vi se i lys av at han har sagt at vi har også verdighet, og at vi er ikke marionetter, at våre handlinger har konsekvenser for oss selv og for andre. Ja. Så er det neste, hva er Guds godhet? Betyr det at Gud vil at vi alltid skal være glad og fornøyd og smilende? Er det det som er? Er det det? Eller har det av og til med seg at også lidelser, også smerte, er god for oss til syvende og sist? Til syvende og sist, i vår verden, i vår situasjon, er det jo helt åpenbart sånn at vi modnes gjennom en del saker. Og det tror jeg en annen sak som, som, kan, som vi bør se. Hva godhet? Altså hvis, hvis Gud, Gud enten allmektig eller god, eller ikke begge del, så er det feil. Han allmektig. Selvfølgelig han allmektig, men han begrenser seg for å gi oss frihet og verdighet. Og han god, selvfølgelig han god, men han tillater også en del ting, selvfølgelig, for å, ikke minst, vår egen nytte. Alle ting skal virke til gode for de som tror på ham. Det er en forskjell mellom vennlighet og kjærlighet. Gud er kjærlighet, og ikke bare vennlighet. Han er en far i himmelen, og ikke som han har sagt en gang, vi vet at vi har en far i himmelen. Av og til ønsker vi oss nesten en bestefar, ikke sant? Som passer det litt sånn som på oss og sånn. Men det er ikke sånt. Gud er genuint interessert til å gjøre oss hellige og fullkommen, og det vil smerte, det vil frambringe smerte. Og det er også en del av svaret til Habakkuk, selvfølgelig. Så ikke alltid Guds godhet føles det veldig god, for å si det sånn. Men det er med en mening, det er med en mål og mening bak det. Og det er lov å stille Guds spørsmål. Habakkuk gjør det. Vi kan spørre Gud, hvorfor gjør du det? Og så kan vi lete etter et svar. Ikke en ånd som er mot Gud, som er mot ham, men vi kan oppriktig finne ut av hvorfor er det noe sånt? Hvorfor treffer det meg? Hvorfor er det sånt? Habakkuk gjør det. Vi kan gjøre det. Og finne ut at Gud er god i siste konsekvens. Kjærlighet vil forandre sin objekt til sin egen lykke til slutt. Det er en langsiktig sak, og det kan bety kortsiktig ubekvemmelighet. Og så er det den siste ordbruken i den typiske ateistiske argument. Det er vår egen lykke. Hvordan definerer vi det? Det ene, altså vi har nå sett på Guds godhet, på Guds allmakt, og nå må vi også se hva er det som den typiske ateist vil egentlig, at hvis Gud er enten god eller allmektig, hvorfor er du ulykkelig? Hva er det med den lykkeligheten av oss som vi skal være til stede at Gud finnes, liksom? Det er et problem som har kommet i verden igjen gjennom vi har bestemt oss for det, nemlig at det er synd. Og vi må forandres, og vi vet ofte ikke hva som er lykke og ikke lykke for oss selv. Hvis vi bare er sånn helt naturlig, så vil vi søke lykke i ting som er helt feil, som vi går i feil retning i vår pursuit of happiness, i vår jakt etter lykke. Så jeg tror vi trenger opplæring i hvordan vi virkelig kan være lykkelig. Ja, det var cirka det jeg tenkte å si. Det som er kjekt å vite er at Gud bryr seg om oss. Gud vil langsiktig sett og det beste for oss. Kortsiktig selvfølgelig, men vi skjønner det ikke på kortsikt. Men langsikt skal vi ha en evighet sammen med han. Og hver enkelt av oss vil møte han og bli helt perfekt gjort. Og jeg likte hva som Lea Sjørine leste i dag morges. Vi skal få en stein som det står bare et navn på, vårt navn, som bare vi og Gud kjenner. Altså, det er noe veldig individuelt mellom oss og Gud. Det er ikke bare sånn, ja, sånn sosialisme er bra for alle. Det er veldig individuelt. Det er veldig sånn personlig. Vi vil bli gjort fullkommen i himmelen en gang. For i fullkommen i den måte at det vi får vil passe nøyaktig til oss, og vi passer nøyaktig til det som vi skal gjøre. Vi som ikke passer helt i den verden alltid, som er en fit som ikke helt passer, som oftest, vi vil bli perfekt gjort på en individuell basis. Det synes jeg er helt fantastisk. Og så blir det spennende hva Håkon kommer til å si om kapittel 2 da, om den Guds svar og Guds hellighet og Guds rettferdighet i dommen. Ja. Så det var egentlig det jeg hadde tenkt å si. Kanskje en ting til. Hvem gleder seg egentlig til Guds dom på generell basis? Jeg gjør det. Jeg gleder meg til at Gud dømmer en gang i tida. Faktisk. For tenk dere, Joachim, all den ondskapen som han har gjort, er det ikke bra i vår håp at han, mannen, kommer til å bli stilt til ansvar en gang? All den urettferdighet som er blitt gjort, som Hitler har gjort, som Stalin har gjort, som mange av disse mennesker har gjort, de vil bli stilt til ansvar for det de har gjort, hvis de ikke har søkt tilflukt for seg selv, selvfølgelig. Men som hovedprinsipp er det en rettferdig prinsipp som skal regjere denne verden, og kommer til å regjere denne verden. Gud er faktisk allmektig, i den forstand at han kommer til å rette opp alle ting. Så jeg gleder meg til Guds dom en gang. Jeg gleder meg til at Gud kommer til å rette opp de ting. Det blir ikke bare, det var historien, og det kan aldri tas opp igjen. Hver urett vil bli rettet opp, enten gjennom at tilgivelse, eller gjennom dom. Og det synes jeg er veldig, veldig flott. Altså. Det er rettferdighet i denne verden, til slutt. Og det tror jeg er en stor håp. Så det er kanskje også som vi kan ta med oss fra Habakkuk. Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt, og takker deg for at du snakker gjennom det til oss, og takker deg for budskapet fra Habakkuk, som er kanskje litt obskur, kanskje litt merkelig at vi leser en så gammel bok fra en så liten folk, fra sånn tid, en mann som vi ikke vet om noe annet om. Men han er i ditt ord. Du har passet på at boka kom med i Bibelen, og så er det her, og så kan vi tenke oss om og prøve å finne ut av hva det betyr for oss. Takk av deg, og ber at du er med oss også.